็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่27ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของรัสเซียเรียกร้องให้คว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าศาลอียิปต์ตัดสินจำคุกสตรีอังกฤษเป็นเวลา3ปีในข้อหานำยาแก้ปวดตามใบสั่งแพทย์ซึ่งต้องห้ามเข้าอียิปต์รัสเซียและจีนต้องการให้มีการแก้ปัญหาความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีโดยสันติในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียแจ้งต่อรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐว่าถ้อยคำโวหารอย่างก้าวร้าวของวอชิงตันนั้นยิ่งเพิ่มบรรยากาศความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์1ปีหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งนั้นเป็นไปตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งว่าจะทำให้แตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนโดยสิ้นเชิงได้จริงหรือไม่นะครับและอดีตประธานาธิบดีฟูจิโมริของเปรูซึ่งต้องโทษจำคุก25ปีได้รับอภัยโทษด้วยเหตุผลด้านการแพทย์และเรียกร้องให้ประชาชนให้อภัยต่อตนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้แล้วเรามีคำตอบนะครับว่าทำไมความสนใจศึกษาวิชากฎหมายหรือนิติศาสตร์ในอเมริกากำลังเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้คำเตือนขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับโรคความจำเสื่อมตามวัยที่อาจจะสูงขึ้นมีคนป่วยเป็นโรคนี้ถึง3เท่าตัวนะครับในช่วงเวลา33ปีข้างหน้าส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเสียงเพลงกับบรรยากาศที่รื่นรมและช่วยสร้างสุขภาพที่ดีในที่ทำงานติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนายอเล็กไซนาวาลนีย์ผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของรัสเซียเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียในเดือนมีนาคมปีหน้าหลังจากที่เมื่อวันจันทร์คณะกรรมการเลือกตั้งของรัสเซียได้มีคำสั่งตัดสิทธิ์ของนายนาวาลนีย์ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อนแต่บรรดาผู้ที่สนับสนุนนายอเล็กไซนาวานีกล่าวว่าการตั้งข้อหาต่อนายอเล็กไซนาวานีนั้นเป็นเรื่องการเมืองและมีเหตุผลจูงใจทางด้านการเมืองครับนายอเล็กไซนาวานีกล่าวด้วยว่านอกจากการเรียกร้องให้คว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียในปีหน้าซึ่งเชื่อแน่ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะลงสมัครรับเลือกตั้งและอาจจะได้รับชัยชนะเป็นสมัยที่4แล้วตนและผู้สนับสนุนตนนั้นยังจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและจะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการไปใช้สิทธิ์ของประชาชนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้าด้วยในอีกด้านหนึ่งโฆษกของทำเนียบเคลมลินกล่าวว่าคำเรียกร้องของนายอเล็กไซนาวานีผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียที่ให้มีการคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนมีนาคมปีหน้านั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าข่ายการละเมิดกฎหมายครับจากรัสเซียไปที่อียิปต์นะครับเมื่อวันอังคารศาลของอียิปต์มีคำสั่งลงโทษจำคุกสตรีวัย33ปีชาวอังกฤษผู้หนึ่งเป็นเวลา3ปีในข้อหานำยาแก้ปวดตามใบสั่งแพทย์เข้าประเทศโดยสตรีชาวอังกฤษผู้นี้คือนางลอร่าพลัมเมอร์ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ของอียิปต์จับกุมเมื่อเดือนตุลาคมหลังจากที่เธอเดินทางไปถึงเมืองเฮอร์กาดาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมฝั่งทะเลแดงและเจ้าหน้าที่ศุลกากรของอียิปต์ตรวจพบยาแก้ปวดทรามาโดลซึ่งเป็นยาแก้ปวดตามใบสั่งแพทย์หลายร้อยเม็ดในกระเป๋าเดินทางของเธอถึงแม้ว่านางลอร่าพลัมเมอร์จะให้เหตุผลอ้างว่ายาแก้ปวดเหล่านี้มีเธอนำเข้าประเทศเพื่อนำมาให้กับแฟนหนุ่มของเธอซึ่งมีอาการปวดหลังอย่างเรื้อรังก็ตามแต่อียิปต์นั้นห้ามนำยาแก้ปวดทรามาดอลเข้าประเทศเพราะอาจจะนำไปใช้เป็นสารเสพติดได้ครับ มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับเมื่อวันจันทร์รัสเซียและจีนต่างแสดงสัญญาณส่งท่าทีว่าต้องการให้มีการแก้ปัญหาอย่างสันติสำหรับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจีนกล่าวว่ามติลงโทษครั้งใหม่ของสหประชาชาติที่จะมีขึ้นนั้นไม่ควรจะส่งผลเสียหายร้ายแรงกระทบกระเทือนด้านมนุษยธรรมต่อพลเมืองพลเรือนของเกาหลีเหนือหรือส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจตามปกติแต่อย่างใดเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติมาตรการลงโทษครั้งใหม่ต่อเกาหลีเหนือที่ให้จำกัดจำนวนน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลที่เกาหลีเหนือสามารถนำเข้าประเทศได้อย่างไรก็ตามมาตรการลงโทษของสหประชาชาติที่ผ่านๆมานั้นไม่สามารถยับยั้งเกาหลีเหนือไม่ให้ยุติการทดลองจรวดขีปนาวุธหรือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ครับในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟแจ้งต่อนายเร็กซ์ทิลลสันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐว่าถ้อยคำโวหารอย่างก้าวร้าวของวอชิงตันนั้นเพิ่มบรรยากาศความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคำกล่าวที่ว่านี้ของรัสเซียมีขึ้นในขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่อเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือ2นายสำหรับบทบาทของตนในการพัฒนาจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยกระทรวงการคลังสหรัฐระบุชื่อเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือที่ถูกเป็นเป้าของมาตรการลงโทษที่ว่านี้ว่าคือนายคิมจองซิกและนายรีปองโซที่เป็นผู้นำคนสำคัญของแผนงานพัฒนาอาวุธที่ผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือครับและ1ปีหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยให้สัญญาไว้หลายครั้งตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่าตนจะแทรกแซงกิจการในต่างประเทศน้อยกว่าสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาและจะหันไปให้ความสำคัญกับนโยบายภายในประเทศมากขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีคำขวัญว่าอเมริกาเฟิร์สแต่ข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบ่งชี้ว่าในช่วงปีแรกของการเข้ารับตำแหน่งนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่สามารถทำตามที่รับปากไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งได้และดูเหมือนว่าสหรัฐจะยิ่งใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงกิจการในต่างประเทศมากขึ้นด้วยวินเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวเอาไว้ระหว่างการหาเสียงว่าจะลดงบประมาณด้านการทหารในต่างประเทศและหันมาทุ่มเทกับการฟื้นฟูอเมริกาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งภายใต้ยุทธศาสตร์อเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกามาก่อนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก1ปีผ่านไปคือสหรัฐส่งทหารไปยังพื้นที่ความขัดแย้งมากขึ้นรวมทั้งในตะวันออกกลางและอัฟกานิสถานนอกจากนี้กองทัพสหรัฐยังได้โจมตีใส่อิรักซีเรียและอัฟกานิสถานมากขึ้นและเพิ่มการใช้โดรนในปฏิบัติการโจมตีทางทหารมากขึ้นด้วยนะครับคุณคริสโตเฟอร์เพเบิลนักวิเคราะห์แห่งสถาบันกาโต้กล่าวว่าเห็นได้ชัดเจนว่าประธานาธิบดีทรัมป์ใช้แนวทางทางการทหารที่แข็งกร้าวกว่าสมัยประธานาธิบดีโอบามาตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคืออัฟกานิสถานโดยก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งเขาได้วิพากษ์วิจารณ์การที่สหรัฐเข้าร่วมทำสงครามอย่างยืดเยื้อยาวนานในอัฟกานิสถานว่าเป็นความสิ้นเปลืองทั้งชีวิตทหารอเมริกันและงบประมาณมหาศาลและได้เรียกร้องให้มีการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานทันทีนะครับอย่างไรก็ตาม6เดือนหลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขยายเวลาการประจำการของทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานออกไปโดยไม่มีกำหนดและยังได้ส่งทหารไปเพิ่มในอัฟกานิสถานอีก 3,000 นายนอกจากนี้การโจมตีของกองทัพสหรัฐและขององค์การนาโตในอัฟกานิสถานยังเพิ่มขึ้นหลายเท่าตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่าการโจมตีดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มขึ้นในปีหน้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการผ่อนคลายข้อบังคับที่อนุญาตให้ทหารสหรัฐสามารถติดตามเป้าหมายได้นะครับนอกจากอัฟกานิสถานแล้วข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนยังชี้ให้เห็นว่ากองทัพสหรัฐได้เพิ่มกิจกรรมทางทหารในพื้นที่ส่วนอื่นๆของโลกเช่นในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือด้วย รวมทั้งการเพิ่มจำนวนทหารที่ประจำการในพื้นที่ดังกล่าวราว 31% ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในอิรักและซีเรียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในคูเวตสหอาหรับเอมิเรสต์กาตาร์และบาเรนด้วยนะครับสำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียรายงานชี้นะครับว่ากองทัพสหรัฐได้ทิ้งระเบิดใส่พื้นที่ของกลุ่มรัฐอิสลามเพิ่มขึ้น 30% ในปีที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการโจมตีด้วยเครื่องบินโดรนนะครับคุณราเชลสโตผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนแห่งศูนย์วิจัยซิมสันเซ็นเตอร์กล่าวนะครับว่าแม้โดรนจะถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในสมัยประธานาธิบดีโอบามาแต่ในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีการใช้โดรนของสหรัฐในประเทศอื่นมากขึ้นแม้แต่ในประเทศที่ไม่ใช่พื้นที่สงครามเช่นเยเมนโซมาเลียปากีสถานและลิเบียนะครับอย่างไรก็ดีแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะถูกวิจารณ์ว่าใช้นโยบายที่แตกต่างจากที่กล่าวเอาไว้ตอนหาเสียงแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ใช่ผู้นำสหรัฐคนแรกที่ทำเช่นนั้นนะครับเพราะสมัยประธานาธิบดีโอบามาเองก็มิได้ถอนทหารสหรัฐออกจากอิรักทั้งหมดดังที่รับปากเอาไว้ตอนหาเสียงเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐลงไปที่อเมริกาใต้นะครับเมื่อวันอังคารนายอัลเบอร์โตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีของเปรูซึ่งต้องโทษจำคุก25ปีขอให้ประชาชนให้อภัยต่อตนหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีเปโดรพาโบรคุซินสกี้ผู้นำคนปัจจุบันของเปรูประกาศให้อภัยโทษด้วยเหตุผลด้านการแพทย์แก่อดีตผู้นำของเปรูโดยเมื่อค่ำวันเสาร์อดีตประธานาธิบดีฟูจิโมริวัย79ปีซึ่งต้องโทษจำคุก25ปีนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ระดับความดันโลหิตลดต่ำลงเป็นอย่างมากและหัวใจเต้นไม่เป็นปกติและแพทย์ของเขาปฏิเสธว่าเรื่องนี้เป็นอุบายเพื่อเป็นเหตุผลให้มีการได้รับอภัยโทษด้วยเหตุผลทางการแพทย์ครับและในขณะเดียวกันประธานาธิบดีเปโดรพาโบคาซินสกี้ของเปรูก็เรียกร้องให้มีความสมานฉันท์ปรองดองในประเทศขณะที่ตนพยายามที่จะผ่อนคลายกระแสการประท้วงของผู้คนนับหมื่นที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เขาตัดสินใจให้อภัยโทษแก่อดีตประธานาธิบดีฟูจิโมริซึ่งถูกศาลตัดสินจำคุก25ปีในข้อหาต่างๆอย่างเช่นการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้อหาคอร์รัปชันและข้อหาการใช้หน่วยล่าสังหารในระหว่างที่ตนปกครองเปรูอยู่ในช่วงปี2533ถึง2543ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการให้อภัยโทษอดีตประธานาธิบดีอัลเบอร์โตฟูจิโมรินี้เห็นว่าเขาไม่ควรจะได้รับอภัยโทษเนื่องจากเขาต้องโทษในเรื่องข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและตัวประธานาธิบดีเปโดรพาโบรคุซินสกี้เองนั้นในขณะที่หาเสียงเลือกตั้งอยู่ก็ให้สัญญาว่าตนจะไม่ให้อภัยโทษแก่อดีตประธานาธิบดีฟูจิโมริผู้นี้แต่อย่างใดครับต่อด้วยเรื่องราวทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่น่าสนใจนะครับรายงานของศูนย์วิจัยด้านเศรษฐกิจและธุรกิจของอังกฤษหรือSERP ระบุว่าอินเดียจะแซงหน้าอังกฤษและฝรั่งเศสขึ้นมาเป็นประเทศที่มีมูลค่าเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกภายในปีหน้ารายงานชิ้นนี้ระบุด้วยว่าจีนจะแซงสหรัฐขึ้นมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ1ของโลกภายในปีคศ2032หรือในอีก15ปีต่อจากนี้ซึ่งนานกว่าที่นักวิเคราะห์เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้ส่วนรัสเซียนั้นคาดว่าจะตกลงจากอันดับ11ในขณะนี้ไปอยู่ที่อันดับ17ในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกในปีคศ2032เช่นกันเนื่องจากการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากเกินไปครับและในวันอังคารคือวันนี้ราคาหุ้นของห้างสรรพสินค้าต่างๆในสหรัฐซึ่งรวมถึงหุ้นของห้าง JCPenney Macy's Nordstrom และโคเพิ่มสูงขึ้นนะครับตามรายงานของบริษัทเครดิตการ์ดมาสเตอร์การ์ดโดยเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นผลมาจากการจับจ่ายซื้อสินค้าของคนอเมริกันในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีของสหรัฐโดยตัวเลขเปิดเผยว่ายอดขายสินค้าทั้งตามร้านค้าและทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง24ธันวาคมปีนี้เพิ่มขึ้น 4.9% ซึ่งนับว่ามากที่สุดในรอบ6ปี รายงานของ Mastercard ประมาณว่าคนอเมริกันใช้จ่ายเงินกว่า$800,000,000ในช่วงเกือบ2เดือนที่ผ่านมาซึ่งสูงกว่าในปีก่อนๆเพื่อจับจ่ายใช้สอยสินจับจ่ายซื้อหาสินค้าอันเป็นผลมาจากความมั่นใจของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอัตราการว่างงานที่ลดลงและราคาสินค้าลดราคามากกว่าปีก่อนๆรอยเตอร์คาดว่าบริษัทที่ทำยอดขายได้สูงสุดในช่วงเทศกาลวันหยุดปีนี้คือ Amazon.com หลังจากที่ยอดสินค้าออนไลน์ในสหรัฐนั้นขายได้เพิ่มกว่า 18% ในช่วงปลายปีนี้ครับแต่หุ้นของบริษัทซัพพลายเออร์ของ Apple ในเอเชียร่วงลงเป็นวันที่2ติดต่อกันหลังจากที่มีรายงานในสื่อ Economic Daily ของไต้หวันว่ายอดขายโทรศัพท์ iPhone X หรือ iPhone 10ของ Apple ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้านั้นอาจจะต่ำกว่าที่คาดการไว้รายงานระบุว่า Apple อาจจะปรับลดตัวเลขยอดขาย iPhone X ที่คาดไว้สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปีหน้าคือไตรมาสแรกของปีหน้าจาก50ล้านเครื่องลงมาอยู่ที่30ล้านเครื่องนักวิเคราะห์ของรอยเตอร์ชี้ว่าดูเหมือนว่าความสนใจใน iPhone X ตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆรวมทั้งในประเทศจีนนั้นจะน้อยกว่าเมื่อตอนที่ iPhone 6เปิดตัวเมื่อ3ปีที่แล้วครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง8จุดปิดที่ 24,746 Nasdaq ต่ำลง24จุดปิดที่ 6,936ส่วน Standard & Poor's นั้นไม่ปรับตัวนะครับปิดที่ 2,680 ตามเดิมครับคุณกำลังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จากข่าวธุรกิจต่อด้วยรายงานด้านการศึกษานะครับในสหรัฐขณะนี้จำนวนผู้สมัครเข้าเรียนวิชากฎหมายเพิ่มขึ้น 12% ในภาคการศึกษาหน้านี้โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาหลังจากความนิยมการศึกษาด้านนิติศาสตร์ลดลงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี Wall Street Journal มีรายงานเกี่ยวกับเหตุผลของเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
การเข้าเรียนในวิชากฎหมายในสหรัฐได้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งนะคะในปีนี้หลังจากจำนวนคนที่สมัครเข้าเรียนลดลงเป็นเวลานานหลายปีติดต่อกันและความกังวลอย่างมากต่อคุณค่าทางปริญญาบัตรด้านกฎหมาย Law School Admission Council รายงานนะคะว่าในปีการศึกษาใหม่ที่จะเริ่มต้นในฤดูใบไม้ร่วงหน้ามีผู้สมัครเข้าเรียนในวิชากฎหมายเพิ่มขึ้นเกือบ 12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนค่ะจำนวนผู้สมัครเรียนโรงเรียนกฎหมายของสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งล่าสุดและบรรดาคณบดีภาควิชากฎหมายกับที่ปรึกษาก่อนการเข้าเรียนกฎหมายต่างแสดงความคิดเห็นทางทฤษฎีหลายอย่างด้วยกันนะคะอาทิบรรยากาศการเมืองในขณะนี้ที่ผลักดันให้ประเด็นทางกฎหมายหลายอย่างได้รับความสนใจจากประชาชนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและตลาดงานด้านกฎหมายและโรงเรียนกฎหมายในสหรัฐยังเดินหน้าลดราคาค่าเล่าเรียนให้นักศึกษาระดับหัวกะทิค่ะเกรกอรี ชาเฟอร์ผู้ประสานงานฝ่ายให้คำปรึกษาก่อนเข้าเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมริแลนด์กล่าวว่าทุกคนเริ่มเห็นความนิยมเรียนด้านกฎหมายหวนกลับคืนมาอีกครั้งค่ะเจอร์มี่ออร์แกนศาสตราจารย์ด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเซนต์โทมัสในรัฐเมนเนสโซตาประมาณล่วงหน้านะคะว่าจะมีจำนวนผู้สมัครเรียนในปีการศึกษาหน้าที่จะเริ่มต้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีคศ2018อาจจะเพิ่มขึ้นไปจนถึง 61,000 คนถึง 63,000 คนค่ะบรรดานักศึกษาและที่ปรึกษาก่อนเรียนกฎหมายชี้นะคะว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้คนสมัครเรียนกฎหมายกันมากขึ้นมาจากความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงปีแรกที่นายโดนัลด์ทรัมป์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศค่ะรวมทั้งการสอบสวนข้อกล่าวหารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐปี2016ของอัยการอิสระในช่วงต้นปี2017นะคะชาวสหรัฐหลายพันคนติดตามชมการถ่ายทอดสดการไต่สวนของศาลอุทธรณ์ครั้งแรกในคดีฟ้องร้องคัดค้านคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ห้ามประชาชนจากชาติมุสลิมบางชาติไม่ให้เดินทางมาสหรัฐค่ะและตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาการต่อสู้ด้านสิทธิคนข้ามเพศความเท่าเทียมทางอินเทอร์เน็ตตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับเมืองที่ให้ที่พักพิงแก่คนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้กลายเป็นข่าวพาดหัวในสื่อมวลชนของสหรัฐบรรดาอาจารย์ที่ปรึกษาต่างชี้นะคะว่าข่าวเหล่านี้มีอิทธิพลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยค่ะโดยหลายคนบอกว่าอยากเรียนทางด้านกฎหมายคนเข้าเมืองสิทธิประชาชนหรือไม่ก็กฎหมายรัฐธรรมนูญและเมื่อคุณค่าของการเรียนกฎหมายเพิ่มขึ้นในสหรัฐตลาดงานของคนที่เรียนจบด้านนี้ก็ดีขึ้นตามไปด้วยนะคะเช่นเดียวกับทุนการศึกษาค่ะ สมาคมการว่าจ้างงานทางกฎหมายแห่งชาติชี้ว่าตลาดงานกฎหมายในตำแหน่งเริ่มต้นกำลังเติบโตขึ้นเป็นปีที่3ติดต่อกันค่ะโดยนักศึกษารุ่นปี2016มีอัตราการได้งานทำที่ 87.5% ภายใน10เดือนหลังจากเรียนจบลูพาวเวอร์สที่ปรึกษาก่อนเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดากล่าวว่าแม้กระนั้นจำนวนคนที่เข้าไปทำงานในบริษัทกฎหมายใหญ่ๆยังมีอยู่แค่ 1,000 คนเท่านั้นและเมื่อตลาดงานด้านกฎหมายดีขึ้นพ่อแม่อาจจะมั่นใจมากขึ้นและสนับสนุนให้บุตรเรียนต่อทางกฎหมายค่ะนางสาวพาวเวอร์สกล่าวนะคะว่านักศึกษาปี1ที่จะเริ่มเรียนในปีการศึกษาหน้ามีจำนวน850คนได้แจกแจงในช่วงฤดูร้อนแล้วว่าสนใจเรียนกฎหมายค่ะโดยเพิ่มขึ้นจาก400คนเมื่อหลายปีก่อนการอบรมก่อนการเข้าเรียนกฎหมายหลายการอบรมที่เคยดึงดูดนักศึกษาเข้าร่วมเพียง 10-15 คนในตอนนี้นะคะมีคนจองที่นั่งเต็มหมดเหลือเฉพาะที่ยืนเท่านั้นผลการวิเคราะห์โดยศาสตราจารย์ดิเรกมูลเลอร์แห่งภาควิชากฎหมายมหาวิทยาลัยเพปเปอร์ไดน์ที่ว่าการเรียนด้านกฎหมายในสหรัฐยังเสียค่าใช้จ่ายสูงค่ะโดยค่าเล่าเรียนมักจะอยู่ที่ราว $45,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีแต่โรงเรียนกฎหมายมักจะเสนอทุนการศึกษามากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อดึงดูดผู้สมัครอย่างไรก็ตามในขณะนี้โรงเรียนกฎหมายบางแห่งได้เตือนนะคะว่าอาจจะมีการลดค่าเล่าเรียนไม่มากเท่าเดิมเพราะจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนได้เพิ่มขึ้นจึงจะต้องแข่งขันกันมากขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เตือนว่าจะมีผู้ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวจาก50ล้านคนเป็น152ล้านคนทั่วโลกภายในอีก33ปีข้างหน้านะครับลีซ่าชลายมีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วนำมาเสนอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นจะสร้างภาระทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมากเมื่อคนเราเริ่มมีอายุมากขึ้นและป่วยด้วยโรคนี้กันมากขึ้นทั่วโลกค่ะ WHO ประมาณนะคะว่าราว 5% ของประชากรโลกสูงอายุกำลังป่วยด้วยโรคนี้และจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา WHO กล่าวว่าโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นไม่ได้กระทบต่อคนในประเทศร่ำรวยเท่านั้นแต่ยังเป็นโรคที่พบมากในประเทศยากจนอีกด้วยองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นในปัจจุบันอยู่ที่ 818,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกทารุณดูเอาเจ้าหน้าที่การแพทย์แห่งฝ่ายสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดของ WHO กล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยนี้จะเพิ่มขึ้นไปสูงกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีค.ศ. 2030ค่ะ
Moreover there is stigma human rights violation associated with people with dementia and their caregivers and therefore it is imperative that we have a public health response
ดัวกล่าวว่ายิ่งไปกว่านี้ยังมีประเด็นความรังเกียจทางสังคมอีกด้วยซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นกับคนดูแลผู้ป่วยดังนั้นจึงมีความสำคัญมากที่ต้องมีการวางแผนรองรับทางสาธารณสุขและในปีนี้ชาติสมาชิกทุกประเทศได้เริ่มต้นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งด้วยการรับรองแผนปฏิบัติการโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นค่ะดัวเจ้าหน้าที่การแพทย์ขององค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าแผนปฏิบัติการนี้เน้นที่การดูแลคนที่เป็นโรคนี้การป้องกันและการสนับสนุนเงินทุนเพื่อหาทางรักษาโรคค่ะเธอกล่าวว่าการสร้างความตื่นตัวกับโรคนี้มีความสำคัญมากค่ะ
Many people consider that dementia is a normal part of aging which is not true We need to think about risking preventing dementia because the risk factors for dementia are the same for non-communicable diseases
เธอกล่าวว่าคนจำนวนมากมองว่าโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นเป็นเรื่องปกติของการแก่ตัวซึ่งไม่เป็นความจริงค่ะเธอกล่าวว่าคนเราจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงต่อโรคและการป้องกันโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงต่อโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยเดียวกันกับปัจจัยของโรคเรื้อรังอื่นๆดังนั้นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าการไม่สูบบุหรี่และลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงล้วนแต่มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะดัวเจ้าหน้าที่การแพทย์ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้าควรเข้ารับการรักษาโรคอย่าละเลยค่ะเธอกล่าวว่าการเข้าสังคมและการฝึกสมองเป็นประจำเป็นยุทธวิธีอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ก็เป็นรายงานเกี่ยวกับเรื่องของคำเตือนขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับความจำเสื่อมตามวัยนะครับสุดท้ายวันนี้นะครับการสร้างบรรยากาศความสมานฉันท์ที่ดีทีมเวิร์คในที่ทำงานอาจจะทำได้ด้วยการส่งเสริมการเล่นดนตรีและการร้องเพลงของทีมงานคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องราวมาส่งท้ายครับ
แต่ก่อนที่เราจะไปฟังว่าการผลประโยชน์จากการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีนั้นจะมีประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและความสุขในที่ทำงานอย่างไรเรามีบทเพลงบรรเลงออเคสตราหนึ่งบทเพลงมาให้ฟังกันค่ะนี่เป็นบทเพลงที่พนักงานของบริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติเยอรมัน SAP เขาปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์วางปากกาแล้วก็หันมาจับไวโอลินเชลโลและทรอมโบนส์ในการบรรเลงเพลงออเคสตราของบริษัทซึ่งเป็นกิจกรรมหลังเลิกงานทุกวันนะคะนักดนตรีของบริษัทนี้ก็มีทั้งนักบัญชีวิศวกรนักแปลแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ IT ของบริษัทด้วยที่มาเป็นนักดนตรีคลาสสิกมือสมัครเล่นแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมซึ่งจะจัดคอนเสิร์ตการกุศลขององค์กรเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าวาทยากรของวงออเคสตราของบริษัท SAP โจฮานาไวคัมแต่เดิมเนี่ยเขาจบการศึกษาในด้านดนตรีโดยตรงแต่ว่ามาคว้าปริญญาอีกใบในด้าน IT เพื่อมาทำงานในบริษัทนี้เมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็ใช้ไอเดียของการสร้างวงดนตรีขึ้นมาในบริษัทเพราะเขามองว่าบริษัทที่ต้องการพัฒนารุดหน้าและสร้างความสำเร็จในยุคนี้นั้นจำเป็นต้องอาศัยเรื่องความสามัคคีในองค์กรด้วยกันแล้วก็ไม่มีกิจกรรมไหนที่น่าสนใจแล้วก็ดูมีประโยชน์มากเท่ากับวงออเคสตราอีกแล้วเพราะว่าประเด็นคือวงดนตรีนั้นจะทำให้เรารู้จักรับฟังกันแล้วก็ตอบสนองผู้อื่นที่อยู่ในวงแล้วก็ให้จังหวะแก่กันและกันเพราะดนตรีนั้นมันต้องมีจังหวะต้องมีเทมโปซึ่งเป็นตัวอย่างขององค์กรที่มีความร่วมมือกันแบบแนบแน่นนะคะเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าทางอาจารย์ด้านการสื่อสารและบริหารสื่อของ Berlin University Bridget Bill เขาบอกว่าวงออเคสตรานั้นเป็นแหล่งสร้างทีมเวิร์คที่ดีขององค์กรด้วยสำคัญคือเรื่องการสื่อสารแบบอวัจนภาษาแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจกันในทีมนะคะซึ่งดีกับการทำงานอยู่แล้วแล้วความน่าสนใจทำไมต้องเป็นวงออเคสตราบริษัทยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีเขาใช้แนวทางนี้เนี่ยสร้างความสำเร็จให้องค์กรมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสายการบินลูฟฮันซาบริษัทซีเมนส์เดมเลอร์ BMW แล้วก็Audi Volkswagen แล้วก็ชาวเยอรมันเองเนี่ยเขาผูกพันกับดนตรีคลาสสิกมายาวนานแล้วก็มีพื้นฐานด้านดนตรีคลาสสิกมาแล้วด้วยปัญหาคือถ้าเราจะมาใช้กับวัฒนธรรมองค์กรบ้านเราจะให้มาจับเปียโนเล่นไวโอลินคงจะยากเกินไปก็เลยไปถึงไอเดียหนึ่งคือถ้าไม่ถนัดเรื่องเครื่องดนตรีอีกหนึ่งการวิจัยมาสนับสนุนนะคะของ University of East Anglia ค่ะชี้ว่าการร้องเพลงประสานเสียงนั่นก็อาจจะช่วยได
้
ถ้าไม่ถนัดเล่นดนตรีนะคะเพราะว่าจะช่วยสร้างความสุขลดความเครียดและทำให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้าได้ด้วยเรื่องนี้ยืนยันเพราะว่าทีมวิจัยเขาจัดทำห้องที่เป็นห้องเรียนประสานเสียงมา12ปีแล้วแล้วก็มีผู้เข้าร่วมโครงการ120คนซึ่งปรากฏว่าประสบความสำเร็จในการยกระดับและรักษาสุขภาพจิตที่ดีให้พวกเขาได้ค่ะ
ครับก็เป็นวิธีที่ดีในการช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและสร้างทีมเวิร์คในที่ทำงานครับขอบคุณครับคุณนิติการครับและนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
มีเวลาเสียงนอน2นาทีไปหาสมาชิกมาร่วมวงไม่ทันละจะตั้งวงซะหน่อยสร้างความเขาเรียกว่าศักยภาพและความสุขมันก็ก่อให้เกิดความสมัครใจขึ้นได้ใช่ไหมคะเพราะมันต้องประสานกันในวงให้ได้ออกมาเป็นเพลงที่ไพเราะถูกไหมคะคุณจำเริญ
ใช่มองตาแล้วต้องรู้ใจไม่เหยียบเท้ากันใช่ครับ
คุณนิติการได้สองคนแล้วเนี่ย
จะเล่นอะไรกันนี
่ดีมากเลยนะคะดนตรีการเล่นดนตรีการฟังดนตรีมันมีประโยชน์หลายสถานถูกไหมคะแต่ละท่านที่นำวิจัยมาให้เราฟังนี่เป็นของดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าทำให้อย่างที่บอกไปไม่ถนัดเล่นดนตรีก็ไปร้องเพลงได้เราอาจจะเริ่มต้นกันที่ร้องคาราโอเกะก่อน
หรืออันนี้ก็ของชอบ
ครับหรืออะไรที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมผมก็ว่ารูปแบบมันก็ ดนตรีกับร้องเพลงก็เป็นตัวสองตัวอย่างของวัฒนธรรมไทยๆแล้วก็อาจจะปรับอย่างที่ว่านะครับคาราโอเกะนี่ก็อาจจะได้หรือว่าอะไรอ่ะเต้นลำหมู
่
แบบนี้อาจจะส่งเสริมทีมงานกันได้ก็